Hej, jeg hedder Jakob Grosen, og jeg er vært på Jyllandspostens nye daglige nyhedspodcast, Hvis du vil vide mere. Alle hverdage tager jeg Jyllandspostens journalister i studiet for at gå i dybden med de mest interessante aktuelle historier, og hvordan de har arbejdet med dem. Du finder, Hvis du vil vide mere, der hvor du finder dine podcasts. Jeg håber, vi lyttes ved.
Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. I denne uges Bilradio alt om prisfaldet på Tesla Model Y, konsekvenser for ny og brugt markedet, og breaking news på, at Tesla lige nu lancerer en rekordlav rente. Skal man overhovedet købe en ny bil lige nu? Det spørgsmål stiller vi også i Bilradio, og så har vi en anden breaking nyhed, som ikke er 100% officiel, men bekræftet fra adskillige uafhængige kilder. Der er stort facelift til Ford Kuga, danskernes foretrukne plug-in hybrid. Der er nyt om elektrisk Porsche Macan. Der er mere om Toyota BZ4X. Der er testgarage med Kia EV9 og lytterspørgsmål. Og selvfølgelig er Jan Lang den faste gæst i Bilradio, og han kommer fra Bilbasen. Velkommen til. Hej Jan.
Hej Christian.
Du ser så forventningsfuld ud i dag.
Jamen, skal der i gang, altså. Træls.
Jamen hvad så, synes du ikke også, at ugen den kom meget fint i gang i virkeligheden?
Jo.
Ja. Der skete jo det, Jan, at der skete noget hos Tesla.
For en gang skyld.
Ja, og det er jo ikke længe siden, faktisk er det kun en uge siden, at vi sad og filosoferede lidt over, hvad der egentlig vil ske hos Tesla, i og med, at der gik massive rygter om, at der kunne være et stort facelift af Model Y undervejs.
Ja.
Og der faldt snakken jo hurtigt ind på, at jamen, Tesla de kommer sikkert til at gøre noget, for ellers så går alle kunderne og venter på, at der kommer en bedre udgave.
Ja.
Men jeg tror ikke, havde du forestillet dig, at de ville rykke så hurtigt?
Nej. Og det, de har gjort, det er, at de har sænket priserne på Tesla Model Y. 3 udgaver. Standard range, long range og performance.
Ja, og du behøver ikke at viske det, Jan, fordi beløbene er faktisk ganske habile.
Det ved jeg da ikke, om det er.
Ja, det, altså, de officielle listepriser er jo faldet 10% i virkeligheden.
Ja, men kan du ikke bare lige starte med at sige, hvad en standard range koster? Så skal jeg fortælle dig, hvad den har kostet.
Den koster nu 344.990.
Har man ikke kunne få den billigere som lagermodel?
Jo, der har været nogle ganske få lagerbiler, som jeg har set til 339.
Ja.
På vej ind i studiet var der faktisk en lagermodel til 335.
Ja.
Men det her, det er jo biler, hvor du så faktisk kan specificere dem.
Ja, det er rigtigt.
Selv vælge farve og udstyr. Og
ja, de er hvide alle sammen alligevel.
Så videre.
Ja, ja.
Model Y Long Range.
Ja.
392.990 kroner.
Og hvad man kunne få den til som lagermodel, Christian?
388, tror jeg.
Ja.
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 Model Y Performance. Det er den vilde elbil, Jan.
Den har jeg aldrig set som lagerbil.
Nej, det har jeg faktisk heller ikke. 424.990 kroner.
Det er billigt.
Ja.
Hold da op.
Og nu taler du om lagerbiler, Jan, og det gør du ved den simple årsag, at hele efteråret har vi jo talt om Tesla med Model Y lagerbiler, faktisk. Og hvorfor har vi gjort det?
Men det er fordi, det er til salg.
Ja. Kan du elaborere lidt mere på det?
Nå, men det er jo fordi, vi har gjort opmærksom på, hvad priserne har været. Hvis man ikke ville specificere den selv, så kunne man altså få de der, vil jeg sige, på det tidspunkt ret lave priser, eller ret gode tilbud på lagerbilerne fra Tesla. Det man kan sige, Christian, det er, altså, danskerne har, min påstand er, at rigtig mange af de biler, der er blevet solgt og indregistreret i andet halvår, der har været rigtig mange lagerbiler.
Ja, vi har jo ikke tal for, hvor stor en andel af Teslas salg, som har handlet om lagerbiler kontra bestillingsbiler.
Nej.
Men faktum er jo i hvert fald, at de her lagerbiler har været med til at lave en form for de facto prissættelse af Model 3 i løbet af efteråret, fordi de har været billige, og dermed har det jo også været i virkeligheden den pris, som de fleste betalte for bilerne.
Ja.
På en eller anden vis.
Så det er bare en normalisering. Der er jo to spørgsmål her, Christian. Det første, det er, hvad sker der så med, kommer der endnu lavere lagerbilspriser på Tesla Model Y, eksempelvis?
Man kan i hvert fald sige, hvis konceptet lagerbil skal give nogen synderlig mening, så må der vel være en eller anden form for difference på det.
Ja.
Med mindre at tester, de kører ind i en form for leveringsproblemer.
Skal vi også til at diskutere det nu?
Nej, vi behøver ikke diskutere det, fordi det er jo et faktum, at de har jo tænkt sig at lukke fabrikken ned på grund af forsyningsvanskeligheder. Det er der også det andre fabrikker. Ja, det siger det, ja. Men hvis man bestiller bilen nu, så står der inde på deres hjemmeside, at der er 2-4 ugers levering. Så det handler formentlig også om, at de har masser af biler.
Det tror jeg også.
Hvis de ikke havde masser af biler, så tror jeg ikke, de sænkede priserne så voldsomt.
Nej. Og så er vi snart... Det er fint nok, Christian. Hvad så med Tesla Model 3?
Jamen altså, hvad så med den? Den er jo for dyr.
Ja. Hvad kommer så til at ske med den?
den må jo blive billigere. I første omgang tænker jeg, at der kommer til at ske det samme, som der gjorde med Model Y, lagerbiler.
Ja.
Nu kender
har
vi jo ikke...
heller ikke set endnu.
Nej, det har vi ikke. Vi har ikke set nogen Model 3 lagerbiler. Vi kender heller ikke logistikken bag Model 3, fordi den blev jo produceret i Kina. Så vi kender ikke mekanismerne for, hvordan de kan få biler til overs, der lige pludselig optræder som lagerbiler, som tilfælde har været med Model Y.
Ja.
Men det er klart, at når en Model 3 og en Model Y i princippet koster det samme, og endda hvis man vil have en long range, så er Model Y faktisk billigere.
Ja, det er helt vildt, ikke?
Altså, kan man så diskutere, om det giver nogen mening? Altså, Model 3'erne er jo den voldsomt opdaterede udgave, og i princippet er det jo på mange måder en meget bedre kørende bil end
Model Y. Du er jo meget glad for Tesla Model 3. Vil du købe den? Lad os nu lege, at du skulle ud og købe en Tesla, Christian. Vil du så købe en Tesla Model 3, eller vil du købe en Model Y?
Ja, altså, hvis jeg ikke havde noget at bruge den store bagklap til, og det store bagagerum, og den ekstra gode plads på bagsædet, jeg vil til hver en tid foretrække at køre en Model 3. Den kører langt bedre, den er meget mere komfortabel. Den er mere støjsvag, den kører mere harmonisk. Den er også langt mere effektiv, kvad dens lave luftmodstand. Så det er der ingen tvivl om.
Også selvom den er så dyr relativt set, som den lidt større bil.
Jeg synes stadigvæk, det her ændrer ikke afgørende for mig på, at Model 3'eren skulle være mindre konkurrencedygtig. Jo, i forhold til Y'eren, men ikke i forhold til konkurrenterne.
Ja, fair nok.
Så man kan sige, hvis de kan producere, eller rettere sagt, hvis de kan sælge de biler af Model 3-klassen, som de producerer, så tror jeg ikke, vi kommer til at se noget dramatisk på den front.
Nej.
Og de har heller ikke den samme kapacitet. De har jo slet ikke fabrik i Europa til at lave Model 3, så jeg tænker ved mig selv, at overkapaciteten på Model Y'eren er nok mere bemærkelsesværdig, end den er på 3'eren.
Ja.
Men det er klart, du har en pointe der. Det, der er de næste to pointer, Jan, vi lige skal runde, inden vi så ligesom lukker ned for Tesla-delen, i hvert fald i første afsnit omkring priserne, det er jo, hvad sker der med konkurrenterne, og hvad sker der på brugtmarkedet? Hvad sker der med de brugte Tesla'er? Vi kan jo starte med de brugte Tesla'er først.
Ja, altså, der vil jeg så sige, jeg synes, jeg har kigget rigtig, rigtig dybt ind i det. Vi har ikke ret mange relativt set modellyer til salg. Der er lige under 300. Det er lidt i forhold til, hvad det tidligere har været. Også i forhold til, det er en af Danmarks mest interessante biler for brugerne. Men jeg synes faktisk, at de er sådan relativt fornuftigt prissat ud fra den her prisnedsættelse. Og det er de nok ud fra, at forhandlerne har tænkt meget på det, vi lige har talt om, nemlig lagerbilerne i deres prissætning.
Ja.
Det altså, kan jeg høre, det er du ikke enig i.
Jeg studsede over, at den billigste Model Y, der er til salg i Danmark, i hvert fald på bilbasen, den koster 300.000 kroner.
Ja.
Det er en 21'er, og den har kørt 121.000 km.
Mm, det er mange penge.
Det er voldsomt. Og det signalerer lidt om, at Model Y'erne i hvert fald ikke er blevet en billig vare endnu.
Nej, og det interessante er, med den prissætning, at de jo også sælger ret godt. Der er relativt korte lagerdage på bilerne.
Ja.
Men lad os nu se. Vi samler prisdata ind hver tirsdag morgen, og så får vi et overblik over det.
Er vi enige om, at der i hvert fald nok er nogle konkurrenter, som har tænkt ved sig selv den 2. januar, da de mødte på arbejde, at nu har vi relanceret vores modelprogram.
Og vores prissætning.
Vi har sat vores priser ned endda. Vi har forhandlet med fabrikkerne om at få mere standardudstyr.
Ja.
Nogle af bilerne er endda blevet kraftigt opdateret med helt nye elmotorer og højere effektivitet, batterivarmere, jeg ved ikke, hvad avanceret software. Og det hele ser meget fornuftigt ud, og så kommer Tesla lige pludselig. Og selvom at det her er en prisjustering, som i virkeligheden bringer dem på niveau med de lagerpriser, som vi talte om før, så er det jo et faktum, at du nu kan få en spritny Tesla Model Y til 344.000 kroner. Og det er der ingen af konkurrenterne, som kan levere.
Nej.
Med de data.
Nej, det er der ikke. Det er ret vildt, og jeg vil sige, nu, jeg kan godt høre, hvad du sådan nævnte indirekte. Det er jo de her Volkswagen-biler.
Jamen, det er, fordi det er ikke mere end 14 år siden, at vi roste. Vi store roste Volkswagen.
Det skal vi.
Jamen, det er jo stadigvæk en fantastisk forbedring af en udmærket elbil i forvejen.
Ja. Nej, altså der, hvor jeg synes, det også bliver tankevækkende, det er jo ud fra den der bil, som vi glæder os rigtig meget til, netop Renault Grand Scenic, som vi har hørt sådan fra den forgangne direktør over på det der EK Expo, han antydede, hvad den skulle koste. Og det var cirka 380.000 kroner.
Ja, det er også det, vi har gættet på selv i virkeligheden.
Ja, netop, og vi er så kloge, er vi. Og hvad hedder det? Men prøv at se, den sidder jo lige i skabet, og bing, så kommer Tesla. Så de har nok siddet og fået morgenkaften galt i halsen over hos Renault.
Og på den måde må vi jo erkende, at en ting er lagerbiler, noget andet er de officielle listepriser. Og hvis man ifølge de officielle listepriser kan få en Tesla Model Y Long Range med firehjulstræk og et sted mellem 350 og 450 hestekræfter, alt efter hvem man spørger, hvordan man måler, til 392.000 kroner, så er det lige pludselig svært at sælge konkurrenterne, som typisk nøjes med én elmotor, nogle af dem er også mindre, til samme pris.
Ja.
Det er jo ikke kompliceret videnskab, det her.
Nej.
Har Tesla gjort det her for at få solgt en hel masse biler i en fart, eller har de lige så meget gjort det for ligesom at sige til konkurrenterne, kære venner, vi blev suveræn nummer et i 2023, og det har vi så sandelig tænkt os at blive ved med.
Ja, og de har jo ikke kun gjort det i Danmark.
Nej.
De har gjort det i en lang række lande.
Det er jo et skandinavisk fænomen i første omgang, ja. Og så finder vi så også ud af, jamen Horsa, priserne i Tyskland er altså lige faldet med 5.000 euro også.
Ja, ja. De har, der kan man jo så sige, på det tyske marked kan det jo være svar på det, vi så fra Volkswagen,
ja.
Med deres ID-modeller,
yes.
Vi omtalte i sidste uge.
Mm-hmm.
Men Christian, helt overordnet, ikke? Altså, det er en harmonisering med de tidligere lagerpriser.
Sådan er det.
Det er bare en anden ting, som vi bare bliver nødt til at sige, synes jeg. Og det er, at det her, det fortsætter.
Ja.
Jeg har jo indgået et vedmål med nogle af mine tyske markedsanalytiske kollegaer, om hvor langt Tesla Model Y kommer ned i pris på det tyske marked. Og sandsynligheden for, at de vinder, den er meget, meget stor nu, det må jeg sige, fordi vi kommer til at bevæge os meget, meget hurtigt ned under 40.000 euro for de der et år gamle biler, som vi ved omkring. Det er godt nok hæftigt. Og det, igen, altså, det animerer jo til en lang række konsekvenser. Det må jeg sige, det gør det.
Det animerer jo til den, lad os bare bruge ordet, fordi det er det efterhånden, der er ved at være tale om, en form for købsfrygt hos nybilskøberne, som handler om, at det kan godt være, at den her bil her, de kigger på lige nu, den er sat ned, og det er tilsyneladende et rigtig godt tilbud, og i øvrigt en fremragende elbil. Men hvad sker der i morgen? Hvad sker der om 2 måneder? Hvad sker der om 4 måneder? Bliver den endnu billigere, og det afholder simpelthen i hvert fald en del købere fra at slå til?
Nå jo, men jo, og i hele taget, så sætter det også spørgsmålstegn ved det her elbilmarked i et overordnet perspektiv. Altså, jeg vil sige, man kan sige det sådan lidt frækt at sige, at Tesla siger tak for førstepladsen i 2023 til de der 18.000, der så har købt bil. Og de har sikkert været glade for de priser, men de kommer jo de facto til at opleve et større værditab.
Jeg mener, en af mine kolleger hernede på Jyllandsposten, han kom hen og sagde til mig egentlig sådan fuldstændig stille og roligt her i morges. Nå, så er det sænket prisen igen. Han havde så fået hans Model Y med bagstræk standard leveret i november. Så sagde jeg så til ham, hvad har du betalt for den? 384.000 plus noget metallaks, så det var vist 400.000, sagde han så.
Ja.
Han tog det fuldstændig. Totalt roligt. Han er også en utrolig rolig herre.
Ja.
Det var ikke noget, der kunne hisse mig op. Det er som om, at det er det nye normale i virkeligheden. Så længe det er det prisleje.
Jeg noterer mig på sociale medier, hvor vi efterhånden får rigtig meget rigtig relevante informationer, vil jeg sige. Det er, jeg synes, reaktionerne er delt i to. De ene, det er, at der netop påpeger det, du siger med usikkerhed og hvad skal man gøre og kritisere Tesla. Den anden er den der pointe omkring, at jamen, det er jo bare fedt. Jeg skal faktisk ud og hente en bil næste uge.
Ja, ja.
Og øvrigt så gør det bare generelt priserne billigere i Danmark på elbiler. Og det har de jo faktisk... Altså, begge lejer har jo ret.
Jamen altså, vi må være ærlige at sige, at hver gang Tesla de, laver de her manøvrer her, ja, så betyder det én ting, og det er, at konkurrenterne de kigger på deres lommeregner endnu en gang, og oftest resulterer det i lavere priser eller mere udstyr til gavn for danske bilkøbere. Længere er den sådan set ikke.
Nej.
Og så er det klart, så er der et stort mørketal af danskere, som har købt en bil sidste år og forrige år.
Ja.
Men det er sådan noget, man ikke rigtig helt kan forholde sig til i virkeligheden. Fordi hvor længe beholder de bilen? Hvis de beholder bilen i de næste 8-9 år, så betyder det jo ikke det store.
Nej, det er en rigtig væsentlig pointe. Men Christian, der er lige en anden ting apropos det vi snakker om, det der med den nye bil. Altså, der skal ikke nogen tvivl om, at dem, der fik rigtig meget ud af det, der skete sidste gang med Tesla, det var der, hvor de satte priser ned op imod 100.000 for nogle modeller.
Ja.
Det var jo Tesla. Altså, alt andet gik i stå.
Ja.
Men jeg synes ikke, det er ikke helt det samme den her gang. Det er det dog ikke.
Nej, konkurrenterne er jo ikke så statiske den her gang, som de var. De stod jo stive som støtter i starten af januar. Jeg anede ikke deres levende råd,
ja,
og nogle af dem hævdede jo endda også, at de ikke havde tænkt sig at gøre noget som helst.
Jeg er sikker på, at der kommer til at ske noget, og at vi får noget at tale om i næste uge. Det må jeg sige.
Nu ringer Teslas pressechef. Jeg håber ikke, det er fordi, at de sænker priserne igen.
Tag telefonen, Christian.
Hej Christian.
Hej Maria.
Du lytter til Bilradio i studiet Jyllandspostens Christian Schacht og Jan Lang fra Bilbasen.
Nå, jamen det var så Tesla Danmark, der ringede med et tilbud, som jamen, vi må se om det er godt eller skidt, men vi kan da viderebringe det, Jan.
Ja.
Fordi det er jo et signal om, at der allerede nu, dagen efter, at de allerede har sænket priserne faktisk, så sker der noget nyt igen. Og det er, at de går ud med et nyt finansieringstilbud i Danmark, som gælder i første kvartal 2024.
Ja.
Det handler om Tesla Model Y, der nu er nedsat i pris, som vi har talt om allerede. Den lanceres nu med et såkaldt knæklån, hvor man simpelthen har en nominel fast rente på 1,99% de første 36 måneder.
Ja.
Og det giver en månedydelse fra 2.657 kroner ja, per måned. Efter tre år, så stiger renten så til 5,28%.
Ja.
Jan, 1,99% i rente på et billån, det er jo lavt.
Det er meget lavt.
Det er meget, meget lavt.
Ja, det matcher nogle af de bedste tilbud, der har været i markedet nogensinde,
ja,
for billån på elbiler. Og der er jo andre aktører, som har nogle særlige attraktive billån til elbiler. Men 1,99%, det er lavt.
Det er et tilbud, som man skal sammenligne med, at det jo generelt er billigere at låne til elbiler.
Ja.
De såkaldte, ja, nu må de ikke kalde det grønne billån længere, men der er alle mulige forskellige tilbud i banker og finansieringsinstitutter, som typisk ligger på 3-5%.
Ja.
Jeg har spurgt Tesla, om de er på vej med et privatleasingtilbud. Det afviser de indtil videre i hvert fald. Eller de afviser det.
Okay.
Det er de ikke.
Nej.
Så det er det, der er nu. 2657 kroner om måneden. Så skal man så hoste op med en udbetaling, som man jo altid skal,
ja,
i et billån. Og i det her tilfælde her, så er det lige omkring 68.000 kroner. Det kan man så selv regne ud. Der er ikke noget odiøst i det som sådan.
Det er jo lovkrav.
Ja, det her er en lav rente på en bil, som de gerne vil have solgt mange af.
Ja.
Og det gælder så i tre år.
Og jeg synes faktisk, det er et udmærket tilbud, Christian.
Ja.
Det må jeg sige.
Jamen, jeg synes også, det er lige i første omgang, så tænker jeg, hvad må det er for et tilbud, men det er faktisk en meget, meget lav rente.
Ja, og det kommer til at få, kan man håbe, konsekvensen, at der er nogle af finansieringsselskaberne og banker, der tager handsken op og tilbyder det samme.
Ja.
Eller noget lignende.
Og I, kære lyttere, som lytter med her fredag, I er de første, som får kendskab til dette tilbud.
Ja.
Det er endnu en årsag til at lytte med, jo.
Ja, helt sikkert.
Jeg tænker, at der allerede nu er folk i gang
på gangene rundt omkring i Europa og i Danmark med, og på direktionsgangen inden for bilverdenen og kigge på, hvad søren skal hvad skal vi gøre?
Ja.
Og, det kan kun
og hvad
gå,
kan vi gøre?
Og hvad kan vi gøre? Det er måske nok et af de vanskeligste spørgsmål, man kan stille i bilbranchen lige nu her, men skal man overhovedet købe en ny elbil i morgen?
Ja, det synes jeg på en eller anden måde, men man skal jo også lige tage bestik af situationen og tale med sælgerne og forhandlerne og høre om, hvordan de ser på det. Fordi jeg vil sige, det vil være utrolig dårlig stil, hvis man for eksempel køber en af de her SUV'er i dag, og så i næste uge, så falder priserne med mellem 30.000 og 90.000 kroner. Det vil jeg sige, og det ved de også godt. Og så vil jeg også sige, jeg synes sådan helt overordnet, at der er jo rigtig mange mærker, der bliver meget billige i løbet af andet halvår, især 2023, og det synes jeg godt, man kan. Jeg synes godt, man kan gå ud og købe en bil.
Og så er der jo klassikeren med, at man altid kan lure på, om der ikke er en rimelig privatleasingaftale, og så gå ombord i den.
Ja.
Så kan man sikre sig på den konto.
Og det kommer jo til at ske. Du har fuldstændig ret. Jeg er sikker på, at det her det faktisk bare stimulerer interessen for privatleasing. Og det ved importørerne jo også godt.
Ja, og jeg kan ikke umiddelbart se nærmest, at vi har set ind i et scenarie, hvor privatleasing har været mere attraktivt, end det er lige nu. Vel at mærke under forudsætning af, at priserne er rigtig attraktive.
Ja.
Har du Instagram og lyst til at følge med bag om podcasten, så følg os på Bilradio Podcast.
Christian, hvad er det, der sker?
Jamen, der er simpelthen sket det, Jan, at mens vi har siddet optaget,
ja,
så har jeg fået en mail fra en læser, som vi holder anonym.
Mm-hmm.
Men han skriver i virkeligheden det, som vi har forsøgt at få bekræftet hos Skoda.
Ja.
Men vi har ikke fået det bekræftet, men nu skriver han, hvordan det angiveligt hænger sammen.
Ja. Og vi har jo øvrigt hørt det fra andre kilder før optagelsen. Og der var det jo sådan, at den historie, som du fortæller nu, det er noget af det, som vi har forsøgt at få bekræftet hos.
Det starter med, at Jan han egentlig hører rygter om, at der var en ret voldsom prisnedsættelse på Skoda Enyaq undervejs.
Mm.
Og du har talt med en til flere kilder omkring det. Så kommer den her mail, så dem vil jeg simpelthen egentlig bare lige læse op, og så kan folk jo sådan selv forholde sig til det.
Ja.
Jeg følger nøje Skoda Enyaq-grupperne på Facebook, og der går rygter om en kommende prisnedsættelse. Flere i grupperne bekræfter, at prisen forventes at lande på 380.000 kroner, inklusiv lak, sammenlignet med den nuværende pris på 420.000, eksklusiv lak. Jeg bestilte min Enyaq i begyndelsen af oktober 23 til 430.000 kroner og ekstra udstyr. Det betyder en potentiel reduktion for mig på hele 58.000 kroner. Desuden ser det ud til, at den kan slippe for 3.000 til 5.000 kroner i registreringsafgift. Min sælger har informeret mig om, at der er prisreduktioner på vej. Det er det, du også er blevet eksponeret for, Jan.
Ja.
Men har ikke kunnet give flere detaljer om beløbet. Andre synes dog, at have fået mere præcise oplysninger. Så vi kan nok godt konstatere, Jan, at der er noget om snakken. Mm-hmm. Der er en kraftig prisnedsættelse på Skoda Enyaq undervejs. Rygterne siger, at de bliver offentliggjort på mandag.
Ja.
Vi kan vende tilbage til det i næste uge. Vi vender tilbage til det næste uge.
Det gør vi.
Men tusind tak til den anonyme lytter. Og ja. Og igen, hvis I har tips derude, så er sted med dem på bil@jp.dk. Men Jan, der sker jo også lidt det ude i Europa, at vi har fået en ny nummer 1 på det europæiske bilmarked. For første gang er det en elbil.
Den mest solgte bil. Christian.
Hvad siger du?
Jamen jeg griner bare, jeg synes.
Og for det. Første gang er det en mellemstor SUV.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig Tesla Model Y, som tallene er lige kommet ind i dag,
ja,
hvor den officielt er blevet den mest solgte bil i hele Europa i 2023, foran notabiliteter som Dacia Sandero, Volkswagen T-Roc, Renault Clio og Peugeot 208.
Jeg synes, det er lige så imponerende som det, vi har talt om i forhold til Danmark, at Tesla Model Y bliver den mest solgte i Europa, det må jeg sige.
Altså det er faktisk måske virkelig endnu mere imponerende.
Ja, det synes
jeg. Jeg så listen over de lande, den har jeg desværre ikke lige fået printet ud, men jeg så listen over landene, hvor den faktisk er blevet den mest solgte bil i 2023. Og det er altså alt fra Island til Kroatien og Grækenland.
Og Danmark.
Altså man fatter det ikke. Nej. Grækenland.
Ja.
Ja, altså jeg tænkte slet ikke ved mig selv, der kører der ikke nogen elbiler i Grækenland, men det gør der så.
Mm.
Ja. Og i Danmark selvfølgelig. Spørgsmålet er så, hvad der kommer til at ske i 2024 på det europæiske marked også. Om Tesla kan blive ved med at sænke priserne, så den her bil bliver ved med at være lige så attraktiv. Det finder vi ud af, Jan. Vi skal også kigge nærmere på en anden dansker-darling.
Ja, ja, endelig.
Måske er den ikke helt så hyped længere. Og,
Jamen, den er ikke lige så hyped længere. Hvorfor siger du måske?
Den er ikke hyped overhovedet. Men den er jo hyped på den måde, at det blev den tredje mest solgte bil i 2023.
Ja.
Ford Kuga. Ja. Folk endnu i brød.
Mm. Virkelig drevet frem af et meget, meget attraktivt etårs- eller 12-måneders leasingtilbud.
Ja. Det er ikke helt så attraktivt, det private leasingtilbud længere.
Nej.
Vi må se, hvad de har tænkt sig at gøre i det nye år.
Mm.
De bliver i hvert fald hjulpet lidt på vej af et ret omfattende facelift,
ja,
som er blevet præsenteret i denne uge. Og i virkeligheden er det nok en af årets mindste overraskelser, hvordan bilen den har forandret sig rent visuelt, fordi at i 2022 fik Ford Kuga et stort facelift i USA.
Mm.
Ved du, hvad den hedder derovre?
Nej.
Ford Escape.
Aha.
Ja. Der, for halvandet år siden, fik den en ny front og nye baglygter og en ny instrumentering med en større skærm. Og men sandten om Ford ikke også har fået taget sig sammen til at få indført de ændringer på det europæiske marked.
Ja.
Der er ikke kommet et større batteri eller bedre opladningsevne, desværre. Så på den front er det stadigvæk en plug-in hybrid i gennemsnitsklassen. Men den har fået lidt flere kræfter at gøre godt med. 243 heste i stedet for 225.
Ja.
Det er sådan set i princippet fuldstændig ligegyldigt. Den har fået en ny gearkasse. Og den gamle gearkasse, den har i hvert fald været så ekstremt ineffektiv, at simpelthen ved at give den 18 heste mere og en ny gearkasse, så er den lige pludselig blevet 2 sekunder hurtigere til 100 Jan.
Mm.
Det er alligevel noget.
Ja.
Jeg prøver at fastholde Jans interesse for accelerationssiden. Det lykkes ikke. Til gengæld kunne du måske være interesseret i, Jan, at den har fået forøget sin trækevne.
Ja, uha.
Den må simpelthen trække en campingvogn på 2.100 kilo.
Fedt.
Jan, din gamle kyniker, der er der mange af vores lytter, der har campingvogne.
Jamen, jeg har det ekstremt svært med campingvogne på vejene.
Hvad tror du, jeg har?
Jamen, nu siger jeg bare, hvad jeg har.
Men findes der overhovedet nogen mennesker, som synes, det er fedt at køre 100 km i timen på den tyske motorvej med 2 ton bagefter sig?
Ja, ja, hvis de ved, hvor de skal hen og glæder sig til at ned til Gardasøen eller nogle andre steder.
Ja, vi må antage, at de ved, hvor de skal hen, jo.
Ja, det vil jeg da håbe.
Interiøret, Jan. Ja. Der er kommet 13,2 tommer touchscreen med seneste opdatering af Fords software, kaldet Ford Sync 4.
Christian, hvorfor skal skærmene være så store i biler egentlig? Hvorfor er det et unik selling point?
Jeg tror, at du har kigget på den nye Active-udgave,
okay,
hvor Ford forsøger at få den til at ligne en lidt mere hårdkogt SUV-type. Man kan også få den i en mere sportslig version, hvor skærmkanterne er lidt mindre i øjenfaldende.
Ja.
Vi har ikke priser på den her bil endnu, men de forventes at komme i løbet af februar. Og produktionen er som allerede startet på Ford-fabrikken i Valencia.
Hov, så let slipper du ikke?
Nej, men jeg er heller ikke færdig endnu.
Nå, okay.
Nå, men jeg vil spørg løs, Jan.
Ja, hvad skal den koste? Og kommer der et nyt privatleasingtilbud?
Jeg tror, vi siger ja til begge dele. Mit gæt er, at den kommer med en fornuftig skarp pris, fordi i bund og grund vil de nok helst sælge bilen.
Jamen, de har heller ikke ret meget end at sælge.
De har ikke andet at sælge.
Nej.
Så sådan er det. Jo, de har jo privat leasing på Mark E. Det går jo meget godt stadigvæk.
Okay.
Men de sælger jo ikke nogen af dem. Så hvis Ford rent faktisk skal have lavet nogle klassiske salgsslutsedler,
ja,
så skal det jo være på Kuga. Så den skal jo koste 309.000. Det er klart, at hvis de skal sælge mange biler, så skal den koste 290, men det kommer den ikke til.
Nej. Spændende, det holder vi øje med, Christian.
Så kan det være, der går nogle måneder, hvor de så konstaterer, at folk ikke er så interesseret i plug-in-hybrider, og så kommer der et privatleasingtilbud på den bil, som vi kender det.
Det kommer til påske.
Ja. Yret, apropos Ford, ja. Der er dog måske lidt en lille bitte glimt af noget lys for internationalen i forhold til deres modelprogram, fordi ja. At jeg lige læste, inden vi gik i studiet, at Explorer, elbilen, baseret på Volkswagen ID.4 blandt andet, den går i produktion til juni
ja.
På den gamle Ford Fiesta-fabrik i Køln.
Hurra.
Og så kommer de første modeller ud til kunderne til august. Og det er jo så basically 9 måneder forsinkelse, vi taler om her.
Ja.
Og det store spørgsmål bliver jo så, er den bil så ved at blive en kedelig vogn, når den så anduver til efteråret? Det må tiden vise.
Ja, lad os se. Det bliver spændende.
Du lytter til Bilradio i studiet Jyllandspostens Christian Schacht og Jan Lang fra Bilbasen.
Noget, der ikke lige umiddelbart er i den kedelige afdeling, Jan, det synes jeg er den elektriske Porsche Macan. Og jeg ved godt, vi har talt om den i sidste uge.
Mm.
Men det er kommet frem, at den kommer på markedet den 25. januar, eller den bliver lanceret torsdag den 25. januar.
Det er, jeg synes, det er en kongenyhed.
Jamen, jeg synes, det er, og den nyhed, den bliver mere og mere interessant, fordi når jeg læser om internationale medier, der gætter om priser,
ja.
Altså vi taler sådan, der er mange, der skriver 80.000 euro.
Ja, 600.000 kroner.
Ja.
Det er da helt
vildt. Og det tror jeg ikke på. Det nægter jeg simpelthen at tro på.
Så taler vi jo om...
Men hvis vi taler 700.000 herinde...
Jamen selv det...
Jamen 700.000, det bliver jo en sælger det i Danmark.
Altså hvis det er 80.000 euro, så kommer vi omkring 700.000 kroner.
Ja. Der er nogen, der skriver 90.000. Ja. Så kommer vi op på 800.000.
Ja.
Det kan
ja.
Være, vi lander i midten. 750.000.
Ja. Ja, jeg må indrømme, jeg synes det der med de 80.000 euro, det var der glippede øjnene lige en enkelt gang.
Ja.
Udover at den også får sådan, altså den ser fin ud.
Den ser rigtig fed ud. Altså i virkeligheden er designet jo stort set ude, og den har jo coupé-former bagtil.
Ja.
Den har en front, der minder lidt om Taycan. Den har også en slags Taycan baglygter. Den har jo platformen fra Taycan, 270 kW lynladning op til 612 heste. Det har vi fortalt om. Og det mest interessante er jo, at prismæssigt skal der jo også være plads til Audi Q6 e-tron. Og den skal jo være markant billigere end Porsche, Jan.
Jamen, det hele spiller. Og,
Så hvis vi nu siger, at... Prøv lige at høre, nu kører der lige et hurtigt regnestykke her, Jan.
Ja, endelig.
Audi Q8, det er jo topudgaven inden for Audis elbiler.
Ja.
Og Q6'eren er lillebror til den, og den skal være billigere.
Det skal den.
Det kan godt være, at det i virkeligheden bliver en meget federe bil end Q8'eren. Det gør det 100% sikkert.
Det er der alle muligheder for.
Den bliver billigere i hvert fald.
Christian, stop. En helt ny elektrisk Audi op imod en elektrisk Audi fra 2018. Skal vi ikke bare lige blive enige om, at den på alle måder skal være federe?
Jo, og det bliver den også. Det, der er i det, det er, at vi kan bruge Q8'eren til at gætte på nogle priser.
Jamen, kom i gang.
Fordi en Q8'er med det store batteri, den koster rask væk 720.000.
Ja. Og hvad så?
Så koster Q6'eren 650.
Så det vil sige, at den kommer så ud til...
Og så koster Porsche 700.
Ja, 75.000 euro.
Ja.
Ja. Ja.
Og så er der nogle udstyrsforskelle. Porsche, de giver normalt ingen udstyr overhovedet, så den kan selvfølgelig også hurtigt blive dyr.
Det var jo anken fra dem, som købte Taycan i sin tid. Ja. Det var, at de fandt ud af. Det fandt de ud af. Den var billig til at starte med, men den blev relativt dyr.
Jeg prøvede at specificere en Taycan på et tidspunkt. Altså, det var helt vildt. Du skulle nærmest betale ekstra for en oplader.
Ja.
Det var lige før. Apropos Taycan, Jan.
Mm-hmm.
De er jo blandt andre luksuselbiler blevet billige lige pludselig.
Det må man sige. Ja, det er de.
Hvad er det, der sker der? Bare kort.
Jamen altså, for det første, hvis vi sådan helt overordnet tager det, så er der jo med hensyn til Taycan jo faktisk ret mange biler på det danske marked. Det blev jo en succes for ny. Det har jeg ikke nogen tvivl om. Så er det der med, hvor skal de der biler så hen, bagefter det har været en succes i Danmark. Der er nogen, der måske har håbet på, at de så kunne sendes andre steder hen i Europa, frem for alt. Det kan de ikke. Så de er stavnsbundne i Danmark. Der er et stort udbud. Det er blevet lidt svært at sælge de der relativt dyre elbiler, som efterhånden også har nogle år på banen, på trods af, at det er en fin bil.
Ja.
Hvad sker der med det? De kommer til at falde i pris, og det er jo ikke kun Taycan.
Nej, det er jo hele paletten af Mercedes EQS'er.
Ja.
blandt andet. Det er især de to, ikke?
Jo.
Ja.
Ja, e-tron er jo ikke på samme måde, altså, som er Audis.
Er det jo en gammel slæde, som vi talte om før? Jeg faldt i øvrigt over en...
Nej, men undskyld, jeg mener det GT.
Ja, Audi e-tron GT.
Ja. Ja.
Ej, den er mere en nichepræget bil,
ja, ja.
Og udbuddet er ikke nær så stort.
Men de to andre, altså EQS og så, og så Taycan. Jeg var ude at køre med en taxa i EQS forleden. Og selv i det her vejr, der var chaufføren utrolig glad for den bil. Og det, han sagde blandt andet, var, han var glad for at køre i den. Men kunderne, de synes, de fik en helt, helt fantastisk oplevelse, som han aldrig havde oplevet, at de gav udtryk for, når han havde kørt taxa. Så han, altså fra en, som virkelig får brugt bilen, der får EQS en stor anbefaling.
Jeg skal så hilse dig og sige, at borgmesteren i Hamburg, jeg har simpelthen glemt hans navn.
Ja.
Han har lige skilt sig af med hans Mercedes EQS til fordel for en Mercedes med dieselmotor.
Nå, jamen det er han ikke den eneste tysker, der gør.
Nej, det er han ikke. Han var simpelthen træt af, at han ikke kunne køre til Berlin, fra Hamburg til Berlin og retur på en opladning.
Det kan han også godt.
Ikke om vinteren.
Nej, det kan han ikke.
Det kan han eddernæmme ikke.
Og hvis man sådan lige tænker over, hvor hurtigt sådan nogle tyskere de kører,
ja.
Så kan jeg godt se det.
Og jeg må også bare være ærlig og sige, at nu har det jo været, det føles lidt som om, det har været vinter i en evighed.
Ja.
Det har vel nærmest været vinter siden 1. september, eller siden 1. december. Alle, ja. Jeg har nærmest kun kørt elbiler, og hold fast, rækkevidden, den er elendig.
Ja.
Nej. Blandet kørsel, hvis man kører meget by, og man kører meget, man har mange start-stop-situationer, hvor den skal bruge energi på at varme kabinen op igen.
Mm-hmm. Varme batteriet op.
300 kilometer.
Ja.
Og det gælder både...
Der har jo også været koldt i Danmark.
Jamen, det har der. Det er virkelig et wake-up call,
mm-hmm.
og det er det jo også for ejerne af den her elbil, som... vi driller egentlig ikke Toyota, faktisk, fordi vi driller i princippet... Hvis vi driller nogen, så er det kærligt ment i hvert fald, men det gør vi egentlig ikke.
Er det kærligt ment nu?
Nå. Vi taler bare en gang imellem om Toyota BZ4X, og vi taler også om den sidste uge.
Ja.
Og jeg sagde, at der var nogen, der var rigtig sure over, at den er mildest talt sløj til at lade op om vinteren.
Jamen,
og det skal jeg så hilse dig sige, at den er.
Lige sige, hvor sløj den er. Det er jo helt vildt.
Jamen, jeg har talt i telefon med en herre, som havde købt en BZ4X,
ja.
som skulle bruge fra 10 til 80 en time og et kvarter.
Det er rekord.
Og det er ikke noget med, at han kører hen og lader, mens bilen den er iskold. Han har skam kørt en lang tur af motorvejen først. Og så fandt jeg ud af, at dem er der også en del af andre ind på Facebook. Det talte vi om i sidste uge, så der er ikke noget nyt i det. Jeg bare lige give dig det her eksempel. Det vi også talte om i sidste uge, Jan, det var, at vi nævnte det her system, som den nye opdaterede BZ4X har fået med en form for infrarøde stråler.
Ja.
Og det lyder umiddelbart som noget i en mikrobølgeovn.
Ja.
Eller er det egentlig infrarødet? Nej, det er det vel. Hvad er det?
Nå, det ved jeg. Jamen, jeg sad og tænkte på, om ikke også, at de kunne lave en aftale med Dansk Solarium, eller hvad sådan noget hedder, en eller anden kæde, så man kunne måske installere sådan nogle solarierør i sin BZ4X.
Har du egentlig gået solarier, Jan?
Ja, det har jeg.
Hvornår?
Det er 15 år siden.
Okay.
Mindst.
Så ved I det. Det, der er i det, det er, at jeg i sidste uge omtalte, at Toyota havde opdateret BZ4X'eren, blandt andet med et nyt varmestrålesystem til lår og fødder, som så godt nok kun var udstyr i den dyreste udgave.
Ja.
Og jeg tror, at jeg midt i al min kynisme kom til at omtale systemet som værende lidt geogearløsagtigt.
Ja. Og hvad så?
Det mener Toyota ikke, det er.
Nej.
Jeg blev ringet op af en af deres pressechef,
ja.
Som fortalte mig om, at det var simpelthen det mest fremragende og mest komfortable varmesystem, han nogensinde havde prøvet.
Ja, men findes der andre, der har det?
Lexus har det, siger han.
Ja, men det er jo det samme. Er der andre mærker, der har et strålevarmesystem?
Det har jeg ikke hørt om.
Andet end sådan nogle hyrevogne fra starten af 1900-tallet.
Men det, der står her, bare lige fordi, så er det på plads. Toyota har i den højeste udstyrsudgave nemlig monteret nye strålevarmer under ratstammen og på instrumentpanelet, hvilket skal sikre en hurtigere opvarmning af førerens og forsædepassagerens ben og fødder. Da varmen udstråles ved hjælp af infrarød teknologi, er systemet stort set lydløst i modsætning til bilers klimaanlæg. Det jo handler om her, Jan, det er jo, at BZ4X'eren har en kæmpe stor udfordring, hvis man aktiverer bilens klimaanlæg om vinteren. Fordi det æder lige så meget af rækkevidden, som når du træder højere på det hele bunden nærmest.
Ja.
Og derfor har de selvfølgelig prøvet at se, hvordan kan vi lave en behagelig kabine, uden at vi skal bruge alt for meget af bilens batteri. Og det er det, der sker
her. De gjorde det bedst, de kunne.
Ja. Sådan er det.
Jeg kan bare sige dig, at nu arbejder jeg også i Norge, og jeg har talt med min norske kollega om den her bil. Der er faktisk rigtig mange nordmænd, som har erhvervet en BZ4X ud fra noget, som vi ikke taler ret meget om i Danmark. Netop, at den bliver rost deroppe for firehjulstræk.
Ja, det har jeg også læst.
Så derfor er der rigtig mange nordmænd, der har købt den bil. Det er jo fint nok. Men de er absolut ikke tilfredse. Det gælder både YouTubere, altså almindelige medier, og brugerne, fortæller mine norske kollegaer.
Ja.
Og det, de er sure over, det er det, som du lige har påpeget. De taler ikke om den der strålevarme, halløj. Det er simpelthen det der med, at kabinen, den æder, når kabinevarmen skal stå stille. Og det gør det jo, når der er minus 20 grader.
Ja, det gør den. Det gør den.
Så er rækkevidden så begrænset. Og når de så skal lade bilen op på vej væk fra skiområderne, eller når du er rigtig koldt op, så tager det oceaner af tid. Og de er slet ikke forberedt på det. Jeg ved ikke, om Toyota skal glæde sig til mere global opvarmning i forhold til BZ4X, men det er da et kæmpe problem.
Jeg skal så hilse dig og sige, Jan, at det ikke nødvendigvis bliver meget bedre, hvis man er en tur sydpå til sommer.
Hvorfor?
Fordi den har en anden ulempe også, nemlig.
Hvad er det?
Det er, hvis du kører en tur til, nu kan jeg høre, du er ufattelig interesseret i Gardasøen, der er også lækkert dernede.
Ja.
Hvis du kører til Gardasøen eller endnu længere og skal lynlade, hvilket man jo så skal, så kan bilen kun lynlade 3,8 gange i løbet af et døgn. Ellers lukker softwaren simpelthen ned. Og i og med, at man skal lynlade typisk 5 eller 6 gange for at køre til Gardasøen, så... Jamen, det er rigtigt.
Jamen, det er Christian.
Men det er en, det er blevet lidt en bil, man går og småk klukker lidt over på et eller andet plan.
Ja.
Og det er uforståeligt.
Nej, det er det ikke, for det er noget magtværk.
Ja, og noget af det handler om, at Toyota er en bilkoncern, som går med livrem og seler.
Ja, og det
er jo som oftest, at det er jo en kæmpe fordel for kunderne.
Jamen, en af grundene til, at det er kommet frem jo fuldstændig krystalklart, en af årsagerne til, at den ikke kan lade, når det er rigtig, rigtig koldt, det er faktisk bilens styresystem.
Ja. Jamen, det er det. Og det er jo fordi, at de skal beskytte batteriet,
ja,
som det giver.
Ved du hvad, Christian? Nu siger jeg det bare en gang for alle. Vi er normalt glade for Toyota. Jeg har stor respekt for det. Men den der bil der, den blev ved med at overraske negativt.
Ja, det gør den. Og jeg tænker ved mig selv, jamen det kan ikke reddes.
Nej.
Jeg har spurgt, om jeg kunne låne en BZ4X, så jeg kunne tage ud og foretage en ladetest om vinteren selv. Jeg håber, det lykkes.
Ja.
En bil, Jan, som i hvert fald godt kan lade om vinteren, hvis man lige husker at trykke ladedestinationen ind først, det er en Kia og en Hyundai på den avancerede 800 volts platform.
Det må man sige.
Og en bil, der også kører på den platform, det er jo den helt store EV9.
Ja.
Og den tænker jeg, vi lige kunne vende i, ja, lad os bare kalde det DDR, i testgaragen simpelthen.
Endelig, lad os komme ned i den.
Testgaragen.
Vi har jo kørt i 2 forskellige biler. Jeg har kørt i den hurtige, Jan.
Ja.
Og du har kørt i den langsomme.
Ja.
Den bil, jeg har været ombord i, det er topudgaven med firehjulstræk. 351 hestekræfter.
Ja.
Begge modeller kører med et batteri på 96 kWh netto. Du har kørt i udgaven med baghjulstræk og 203 heste.
Mm.
Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte der i virkeligheden.
Ja.
Fordi det er jo altså en bil på 2,5 ton.
Ja.
der har samme elmotor i princippet, som der ligger i en Volkswagen ID3,
ja.
Kraftmæssigt. Mm-hmm. Ja, det har den.
Ja.
Det lyder jo umiddelbart som en noget af stadig omgang.
Det er det også.
Ja.
Altså, der er ikke nogen risici forbundet med det, hvis man skal overhale.
Så den er ikke farlig, simpelthen?
Nej, det er den ikke. Der er ikke meget kraftoverskud, men jeg kan sagtens leve med det, det må jeg sige. Altså, jeg har haft en fin køreoplevelse i bilen. Den er, altså, det er jo en kæmpe kasse, men den er ekstraordinær støjsvag.
Ja.
Det er den, og den er, jeg kom faktisk til at tænke på, mærkeligt nok for dig måske og for lytterne, Land Rover Defender i soliditeten af bilen, den virker utrolig velbygget.
Ja.
Det fejler i hvert fald ikke noget.
Nej, det gør det ikke.
Og det er hele vejen igennem. Der er ikke nogen svage punkter i konstruktionen af den. Men der, hvor jeg gerne vil prøve en EV9 igen, det er under normale temperaturer. Fordi kombinationen af meget, meget pæn motorvejskørsel, og så koldt vejr. Det var ikke godt. Jeg vil våge den påstand, at det er nok den bil, jeg har kørt i, der ved motorvejshastighed, og det er 110 km i timen, har haft det højeste gennemsnitlige forbrug, som jeg har målt.
Den har jo i princippet også en front med samme udformning som en kontorbygning nærmest.
Ja.
Så man kan selvfølgelig godt regne ud, at den har et højt forbrug om vinteren.
Ja.
Jeg har jo også kørt i fjolstrækkeren den. Jeg kunne se, da jeg hentede den i starten, hvor det var bedre vejr end imod slutningen af ugen. Den kunne godt nå en gennemsnitlig rækkevidde på omkring 370 km.
Jeg kom aldrig over 300.
Men ved motorvejskørsel i kulde 300 km.
Ja.
Den har jo så... Jeg har faktisk været så professionel, Jan, at jeg har lavet en liste over fordele og ulemper ved bilen.
Dem vil vi gerne høre.
Den store fordel, det er jo simpelthen bilens ekstraordinære rummelighed.
Ja.
Jeg kan ikke erindre, at jeg har haft en så fedt designet elbil til test, hvor der er plads til i princippet 7 voksne.
Ja.
Der kan simpelthen sidde rigtige voksne mennesker på den bagerste sæderække. Og når de sidder deromme, Jan, så er der stadigvæk et bagagerum, som næsten er på niveau med det, man finder i en VW Golf.
Mm-hmm.
Det er heftigt. Så har jeg skrevet komforten. Man sidder jo rigtig, rigtig godt i bilen, der er god affedring, der er et lavt støjniveau, du sagde. Køreegenskaberne, det bliver lidt en blandet landhandel. Den er egentlig overraskende smidig på Jyllandsringen, hvor vi jo faktisk kørte, eller jeg kørte i hvert fald i bilen på Jyllandsringen med, ja, det var faktisk med direktøren for de danske bilimportører, Mads Rørvig.
Ja.
Det gik vældig, vældig godt. Jeg vil så dog sige, når man så kører ude i virkelighedens verden, hvor der er andre biler også, og der er vejstriber, så kan man godt fornemme, ej, hvor er den stor.
Ja.
Altså, i min artikel, jeg lige har skrevet til JP, der sammenligner den lidt med Gulliver i Lilleputland, simpelthen.
Ja.
Det er en kæmpe bil.
Ja, det er den.
Og det bliver nok i virkeligheden til en form for ulempe, som vi så kan vende tilbage til lige om lidt. Flere fordele. Interiøret, det er lidt, som vi kender det, lidt i stil med EV6.
Mm.
Det er forholdsvis nemt at gå til. Igen, der er en ulempe omkring kvaliteten derinde, som måske ikke er helt i tråd med, hvad man kunne forvente til prisen. Det er opladningssystemet jo så til gengæld, for det er jo det her 800 volt. Jeg kørte faktisk ned og ladetestet i vinterkulden, Jan.
Ja.
Det foregik med et peak på 200 kW. Ikke de 240, som den har lovet. Jeg havde ellers aktiveret batteritvarmeren og kørt lang tid til, det skulle være varmt nok. 200 kW om vinter, det synes jeg er godkendt.
Ja.
24 minutter. Officielt fra 10 til 80, jeg skulle bruge 29 minutter. Det er et kæmpe stort batteri, så den del er bestemt også i orden. Så har jeg skrevet, størrelsen i bymiljøet kan være et problem, og nu er vi så nået til ulemmerne. Den er simpelthen, du kan nærmest ikke parkere den på en almindelig parkeringsplads.
Nej.
Det er vanvittigt stressende at bakke ud af en parkeringsplads, så jeg vil faktisk anbefale, at man bakker ind, og så kører lige ud, når man skal ud igen. Så er det her med materialerne i kabinen, der kan man godt mærke, at det nok i princippet er en bil, der er lavet til amerikanske soccer moms og hockey dads, for at bruge de udtryk, fordi kvaliteten er ikke i Europa lækker.
Nå, nej, men jeg synes, den er solidt bygget.
Den er solid, ja, men lækker er den ikke.
Nej.
Prisen, Startprisen er jo faldet, som vi også har talt om i Bilradio.
For ja, siden vi prøvede bilerne.
For nogle få uger siden. Der er kommet en ny startpris på 600.000 kroner
ja.
For den til dels lidt halvvejs impotente model, du kørte i.
Ja.
Og hvis man vil have firehjulstræk, så er der også kommet en basisudgave der, som gør, at den faktisk kun er 40.000 dyrere. Mm. 640.000.
Ja.
Testbilen, som jeg havde, den koster hele 749.000 kroner med mere eller mindre alt i udstyr. Bilen er også kanonhamrende tung, 2,5 ton. Laderen, 11 kilowatt, er vi ikke der, hvor man efterhånden siger, at når vi har batterier på 100 kilowattimer, så 11 kilowatts AC-ladning, det er simpelthen ikke nok.
Det er jeg fuldstændig enig.
Vi vil have 22, tak.
Ja, normerne skal op sig for Kia og dem med store batterier.
Og der havde jeg en optur i forrige uge, Jan.
Ja.
Det var jo nemlig i BMW i5'eren, som vi vender tilbage til. I en testgarage måske i næste uge simpelthen.
Gerne.
Jeg fik en dejlig overraskelse, da jeg satte den til at lade ned ved vores ladestander hernede på JP.
Ja.
Jeg ved godt, at de kan levere 22. Der er bare ikke mange elbiler, der kan klare det.
Nej.
Og jeg vidste ikke, at testbilen den var udstyret med 22 kW lader som ekstra udstyr, men det var den. Det koster 15.000 kroner. Det kan man så altid diskutere, om det er mange penge for den feature. Men at lade en BMW i5 op på 5 timer i stedet for 10. Det er altså klasse.
Ja, enig.
Så er spørgsmålet, Jan. Er det her en bil? Nu er vi tilbage til Kia'en igen. Altså, det virker ærligt talt, som om de har lidt svært ved at sælge dem.
Ja.
Selvom den har jo egentlig været hypet ufattelig meget.
Den var da tæt på at blive årets bil.
Ja, det kom i finalen til årets bil.
Ja, ja.
Det var der så godt nok også 6 andre biler, der gjorde.
Jo, jo.
Men den har også fået virkelig god omtale, og den har levet måske højt på det her med, at det er en elbil med plads til 7, dem er der jo stort set ikke nogen af.
Nej, Christian, ved du, jeg har jo anbefalet storfamilie folk at købe bilen som udgangspunkt,
ja.
Før jeg kendte priserne. Og samtlige, jeg har anbefalet at købe bilen, de er vendt tilbage og sagt, at de er blevet negative over prissætningen. Og jeg har faktisk ikke sagt, hvad den skulle koste til dem, hvad jeg troede, den skulle koste. Jeg havde nok regnet med, at den i hvert fald skulle starte med det prisniveau, som den har nu. Og det er jo så lidt et problem med, hvordan man arbejder som importør, fordi så er der mange, der så får den hurtigt et rygte om, at den er for dyr. Jeg kan ikke sætte en finger på bilen sådan helt overordnet, det må jeg sige. Men den er, jeg tror, at der er en lang række bilkøber, der går og venter på, at den skal falde i pris på brugtvognsmarkedet.
Men Jan, vi er enige om, at startprisen på den her EV9 til de 650.000 kroner, den blev markedsført til, den har skræmt nogle kunder væk.
Ja.
Nu kan man så få en udgave til 600.000 kroner. Det er jo stadigvæk absurd mange penge for de fleste familier.
Ja, ja, det er det. Men jeg synes, at vi er ved at være et sted henne, hvor man godt kan anbefale bilen til dem, der har det behov og har pengene altså. Og ikke vil køre i en af de der benzindrevne eller plug-in-hybrider, som også er et alternativ til den her elbil.
Og så er der de her to andre alternativer, hvor den ene er der nu. Den kommer fra Kina og hedder Hongqi.
Ja.
Den fås fra 450.000 kroner og noget mere, hvis man vil have det helt store batteri. Den har også plads til 7.
Mm.
Til sommer kommer ID. Buzz, den lange udgave, som er nærmest endnu større end den her Kia.
Ja.
Ja, og så kommer der jo et helt nyt marked også, blandt andet med kinesiske minibusser, som er kæmpe, kæmpe stort på de kanter.
Ja, også i Japan.
Og i Japan, der kører jo minibusser. Det er jo helt almindelige biler på de kanter i virkeligheden.
Ja.
Og mange af dem, nogle af dem kommer også til... Nej, nogle af dem kommer i hvert fald til Danmark.
Ja, men jeg vil sige, godkendt med hensyn til EV9 helt generelt, det er en bil, jeg godt kan anbefale.
Og så synes jeg, det allersejeste ved bilen, det er måske i virkeligheden, at man føler lidt, at man kører rundt i en eller anden form for kørende konceptbil, fordi designet er så specielt.
Mm, det er særligt.
Ja. Jan, lyt et spørgsmål.
Gerne.
Har du et spørgsmål til Bilradio, så send det til biler@jp.dk.
Der er kommet et meget kort spørgsmål, men ikke desto mindre utrolig konkret.
Gerne.
Det er kommet fra Ove Meyer.
Ja.
Tesla bliver åbenbart ved med at sætte priserne ned. Jeg synes, Y-modellen er en rigtig fin bil. Men jeg er lidt tilbageholdende med at købe den af flere grunde. Senest har jeg læst flere steder, at Teslaerne er rigtig gode til at ruste. Hvad er op og ned i den sag med Venlig hilsen, Åge Meyer fra Ry. Og det er jo i virkeligheden en ekstremt spændende historie og en sag, som også er noget penibel, fordi vi har jo skrevet om det på Jyllandsposten for en 3 uger siden, tror jeg, 2-3 uger siden.
Ja.
Det er jo sådan noget med, at det har længe heddet sig, at hvis man får sin bil rustbeskyttet, så nægter Tesla at dække, hvis der sker noget med garantien.
Ja. Eller
hvis der sker noget med bilen. De nægter simpelthen at opfylde deres garantiforpligtelser.
Ja.
Det har vist sig at være lidt af en vandret historie, fordi når man så går til FDM,
ja,
så hedder det sig jo, at FDM har aldrig nogensinde haft en sag, hvor Tesla har nægtet at udbedre en bil, på grund af, at den har været rustbeskyttet.
Ja.
Så det skal man ikke være særlig bange for. Og der er også sådan, at der er nogle af de store rustkæder, blandt andet Dinitrol. Alle rustkæderne har jo særligt sprøjteskemaer til Tesla. Og blandt andet Dinitrol, der kan man faktisk få en forsikring mod, man kan faktisk forsikre sig mod, at Tesla ikke vil dække.
Det er fuldstændig rigtigt, og det har jeg også fulgt med i. Og der vil jeg sige, at jeg synes faktisk, det er stærkt i din tro, at de går ud og laver det produkt. Men jeg er da ked af, at det er nødvendigt.
Ja, men det er det så heller ikke nødvendigvis, kan man sige. Fordi nej, at FDM's tekniske chef, Lone Ortsø, hun bekræfter i hvert fald over for os, at det ikke er noget, man skal være så nervøs for. Så er spørgsmålet så, om man skal være mere nervøs for, at en Tesla rustler i forhold til alle andre biler.
Ja.
Det er der meget delt meninger om. Lige nu her, der kører der nogle vilde billeder, blandt andet fra Norge.
Jeg har lige fundet den der YouTube-video,
ja,
fra Funderud Antirust. Altså det er en virksomhed, som laver rustbeskyttelse.
Ja, ja, lige præcis, ja.
Og jeg ved godt, altså de er måske ikke sådan fuldstændig objektive i det.
Nej, det er de så nok overhovedet ikke i hvert fald.
Nej, men hvis videoen bare er tilnærmelsesvis rigtig, så vil jeg da sige, at den er ret interessant, fordi det er en relativt ny Model Y, som de gennemgår.
Jeg har også set billederne, og jeg, ja, har også set, at der er rigtig mange steder på den her 2 år gamle bil, som det ser ikke kønt ud.
Nej.
Rust, det gør det ikke. Vi har ikke nogen som helst dokumentation for, at det er et generelt problem. Må vi være ærlige at sige.
Men er svaret så ikke, at det er noget, vi skal kigge dybere ind i?
Jo, og svaret er, vil jeg sige til Åge her, at hvis man køber en Tesla, og man er bange for, at den ruster, det gælder jo ikke alle andre biler, så får den dog rustbeskyttet. Der er ikke noget at være nervøs for. Jeg sidder ikke og anbefaler rustbeskyttelse, jeg sidder heller ikke og anbefaler det modsatte. Jeg har egentlig ofte haft den holdning, jeg synes, det er spild af penge,
ja,
at rustbeskytte nye biler, medmindre man har tænkt sig at beholde dem 8-10 år.
Men det gør danskerne jo så også i nogle tilfælde.
Jo, i visse tilfælde. Hvor længe beholder en dansker sin bil gennemsnitligt?
4-5 år.
Ja. Mm. Så svaret her er, der er noget, der tyder på, at Tesla kan være ømskindet i forhold til rust.
Ja.
Og så give den et ordentligt lag, simpelthen. Det er du skal også, ikke være bange for.
Nej. Og det, man kan sige, det er jo, det er også irriterende, at det er ikke til at finde ud af, hvad sandheden er. Det,
nej,
burde være fuldstændig krystalklar, om det gælder det ene eller det andet.
Det er træls,
der
det
er
her
jo alle mulige konspirationsteorier.
Ja, og det er træls, at hver eneste gang, at sagerne handler om Tesla, så er man ude i sådan noget, hvor det næsten bliver en form for amerikansk indrigspolitik.
Mm.
Enten så er man for eller imod Trump.
Ja, så kommer der alle mulige, alle mulige påstande, som man sådan lige skal filtrere igennem.
Ja, og der kommer de vildeste overskrifter.
Ja.
Der var en overskrift på et dansk, noget sensationspræget medie også, der hedder boosted.dk, mm-hmm, en tuningsmedie, hvor de skriver, at mere eller mindre, at alle Tesla er rustbunker.
Ja.
Altså, det er til at dø og grine af. Men der er ikke nogen
tvivl. Det vil jeg da være træt af, hvis du gør.
Jamen, den del er der til at grine af, synes, ja, jeg. Men der er ikke nogen tvivl om, at altså, i bedste fald, så er en Tesla, som de fleste andre biler er, i værste fald, så er den nok lidt dårligere rustbeskyttet end,
ja,
andre.
Enig.
Så ja. Vi ser lige, om vi kan nå et spørgsmål mere.
Ja.
Det tænker jeg da godt, vi kan, Jan.
Jo.
Der er et spørgsmål fra Dennis Møller Larsen. Hej, Bilradio. Tak for et super program. Jeres interne pingpong er virkelig med til at gøre podcasten underholdende og informativ på samme tid. Vi er en familie på 2 voksne. En datter på 2 år, og et nyt familiemedlem kommer i starten af 2024. Vi kører lige nu i en Kia Picanto fra 2015 og en Opel Karl fra 2016. men den ene skal skiftes ud til noget mere familievenligt.
Det giver mening.
Det giver rigtig god mening, ja. Den nye bil vil komme til at køre 22.000 til 25.000 km om året. Vi har kigget på en Volkswagen ID.4. Den nye model, Hyundai Ioniq 5 og Kia EV6, alle i modellerne med det store batteri. Vores økonomi, vi godt kunne klare at købe en ny, men da vi er nordjyder, vi vil sætte pris på at holde budgettet på 300.000 plus. Plus det, som den ene af vores nuværende biler kan give i bytte. Spørgsmålet er så, skal vi købe ny eller brugt, og hvilken model vil I vælge? Jeg synes jo, man får meget bil for pengene ved f.eks. Ioniq 5 og Kia EV6, ved at tage en af de mange brugter til med under 5.000 km på tælleren.
Det er rigtigt. Altså for det første, så får de en relativt fornuftig pris for de der biler, de har.
Altså en Picanto for 15 og en Karl for 16.
Ja.
Hvad indbringer sådan en vogn?
Ja. 40, 45, 50.000,
ja.
Afhængig af humøret.
Og dem ligger vi så oven i de 300 til, vil sige faktisk, så har de jo faktisk 350.000 på en,
ja,
god dag.
I rundetal.
Ja, der kan du altså få nærmest nye elbiler.
Ja.
Du kan få et år gamle elbiler.
Det kan du sagt.
Med store batterier til den pris. Ja.
Skoda Enyaq 80.
Hvad skal man vælge? Det er saftsus med et interessant spørgsmål.
Nå, men skal vi ikke lige afgøre, om han skal have en Ioniq 5, eller han skal have en SUV?
Jeg synes i princippet ikke, der er ikke den store forskel på en Ioniq 5 og en Kia EV6.
Nej, netop.
Altså, Ioniq 5'eren har lidt mere bagsædeplads. Det tænker jeg er en meget lækker ting at have, hvis man har autostole.
Mm-hmm.
Det er ikke noget værre, når ungerne de sidder og sparker far eller mor i ryggen.
Nej, det er vi enige om.
Det slipper man i hvert fald for i Ioniq'en. Kia EV6'eren, den har lidt mere bagsædeplads. Tænker jeg, at måske lidt mere sådan sporty. Der er ikke en stor forskel på de to biler. De kører lige godt, vil jeg sige.
Ja, og hvad så SUV'erne?
Altså i Folkevogn og Company?
Ja.
Ja, altså faktum er jo, at til 350.000 kroner, der kan han jo få en Volkswagen ID.4, som er indregistreret for ganske få måneder siden. Helt ny.
Og en Skoda Enyaq.
Men så vil jeg så bare sige, så er der godt nok ikke lang tid op til den nye ID.4, som lige nu sælges til 379.000 med en fremragende, kraftig elmotor, batterivarmer, hele molevitten. Jan, hvor længe går der, før man kan få en ID.4 helt opdateret udgave til 350.000?
Under 2 måneder.
Ja. Og så er der jo så næste mulighed. Den nævner han ikke selv. Gider vi overhovedet nævne den, når han ikke selv nævner den, Jan?
Nej, det gør vi ikke.
Den nævner vi ikke. Den amerikanske elbil, der starter med T.
Ja, som jeg ikke gider have.
Jeg vil lige lure lidt. De næste par måneder bliver vildere voldsomme, som jeg plejer at sige.
Få sat den der bil til salg, ja, eller tag den med i en byttehandel. Den er penge værd, den ene af de der to der. Hvad vil du egentlig sælge af de to biler? Vil du ikke sælge Karlen?
Jeg vil beholde Picantoen,
ja,
så dermed vil jeg også sælge Karlen.
Jamen,
Picantoen har jo den lange garanti.
Ja.
En Opel Karl er også potentiale. Den har potentiale til at blive den kedelig Karl på sigt, tænker jeg.
Ja.
Kia Picantoen, den er jeg faktisk ret vild med.
Mm.
Ja. Det var ordene, Jan.
Det var det.
Ved du hvad, det bliver tak for nu.
Tak for nu, Christian.
Hej, jeg hedder Jakob Grosen, og jeg er vært på Jyllandspostens nye daglige nyhedspodcast, Hvis du vil vide mere. Alle hverdage tager jeg Jyllandspostens journalister i studiet for at gå i dybden med de mest interessante aktuelle historier og hvordan de har arbejdet med dem. Du finder, Hvis du vil vide mere, der hvor du finder dine podcasts. Jeg håber, vi lyttes ved.